Český rozhlas Region, rádio vašeho kraje.
A za chvíli už ve studiu také můj dnešní host. Tím hostem je inženýr Jiří Šmída z Botanického ústavu Akademie věd České republiky, který má na starosti správu Průhonického parku. Takže asi už tušíte, o čem bude řeč. 8 minut máme po 11. Stále ladíte Český rozhlas Region, rádio vašeho kraje, a já už ve studiu vítám mého dnešního hosta. Tím hostem je inženýr Jiří Šmída z Botanického ústavu Akademie věd České republiky, který má na starosti správu Průhonického parku. Hezké dopoledne.
Dobrý den.
Tak si říkám, že určitě se vám dneska nechtělo opouštět tu krásu, ve které pracujete, a jít k nám do studia. Je to práce, která opravdu vás baví a která vás nabíjí?
Je to tak, mám tu práci moc rád a hlavně se odehrává v nádherném prostředí, ze kterého máte pravdu, opravdu se mě do toho velkoměsta moc nechce potom.
Chápu. My se společně tedy alespoň prostřednictvím těch rozhlasových vln vydáme do Zámeckého parku v Průhonicích na Praze Západ. Má zajímavou historii a je plný dřevin, květin a krásných zákoutí stvořených pro procházky a odpočinek. Dá se chodit do parku celoročně?
Ano, my máme Průhonický park otevřený opravdu po celý rok, včetně svátků, včetně Štědrého dne, takže návštěvníci opravdu můžou využít celý rok k návštěvě, a pak se to samozřejmě podle ročního období odehrává v těch otevíracích hodinách, které si můžou přečíst na internetu. Přes leto máme otevřeno až do 8 do večera.
Pojďme říct něco k historii Průhonického parku. Kdy vlastně vznikl a díky komu?
No tak ta historie Průhonického panství sahá až do 12. století, ale vlastně tu současnou podobu, kterou ten Průhonický park dneska má, tak tu založil Arnošt Emanuel hrabě Silva Taruka a své dílo začal tvořit od roku 1885. Zajímavé a vlastně jedinečné je, že hrabě to své dílo tvořil a dohlížel na něho celých 51 let až do své smrti roku 1936, což není úplně obvyklé. A hrabě se dostal do Průhonic vlastně skrze říšskou hraběnku Marii Antonii Nostic Rinekovou, která byla jediná dědička vlastně velkého majetku toho významného rakousko-uherského rodu, respektive rakouského. A vlastně díky tomu ten hrabě, díky těm majetkům, se mohl dostat na různé diplomatické funkce a pozice v Rakousku-Uhersku, ale hlavně mohl se věnovat velké svojí lásce tomu Průhonickému parku, které díky tomu mohl tvořit.
Je to takové jeho tedy dítě, na které si dohlížel po celý svůj život. Přeci jenom, když se řekne, že takový Průhonický park je nádherný, tak člověk si říká, ale on musí mít dobrý základ. To znamená, že alfou a omegou všeho je asi půda. Na jakém podloží takový Průhonický park je?
Celý Průhonický park je na břidličném podloží, které je vlastně v terénu zaříznuté, nebo to údolí vytvořil potok Botyč, a na té jižní straně potom ta břidlice vychází v takové strmé skalní výchozy, na kterém se potom rozkládá alpinum a ty další nádherné scenérie.
Jaké cizokrajné dřeviny tam vlastně se dají pěstovat? Přeci jenom, když je to na té břidlicové straně, tak možná ta břidlice třeba úplně nekomunikuje se všemi květinami.
No, hrabě to dělal tak, že vlastně ty jednotlivé rostliny, které se snažil dovážet z celého světa, v tom parku v úzovkách testoval.
Takže pokus omyl.
Tak, přesně tak. A pokus omyl, a hlavně on měl dokonale zvládnutý terén, jednotlivé expozice a jednotlivé půdy, které v tom parku byly. Takže on se snažil na několika místech třeba tu cizokrajnou rostlinu pěstovat a zjišťoval, jak se té rostlině tam daří. V podstatě měl informace, nebo většinou měl informace i z těch domácích míst, kde ta rostlina původně rostla, protože ty botanici, kteří o tamtu dováželi, si zaznamenávali, kde ta rostlina roste, jaké potřebuje podmínky, a on se to snažil uplatnit i v tom Průhonickém parku. A pokud zjistil, že ta rostlina tam nejde, zkusili pěstovat někde jinde, anebo se halt stalo, že ta rostlina opravdu v tom Průhonickém parku nemohla vůbec fungovat.
Znamená to tedy, že to dělalo ten park jedinečný, že vlastně na některém kousku místa se objevila dřevina, rostlina, kterou by tam člověk takzvaně nečekal?
V podstatě ano, a on teda nevsázel jenom na tu estetiku toho místa, ale snažil se pokorně respektovat právě ty požadavky těch jednotlivých rostlin, které, ač byly z různých koutů světa, se sazoval podle vlastně jejich požadavků do těch patřičných míst a to i to dělá jedinečnost toho parku.
Takže se zcela přizpůsobil jejich potřebám.
Ano, ale zahradničina je i o tom, že my vlastně tu přírodu stylizujeme do podoby, která je estetická, pěkná, která potom má svoje kouzlo. Ta stylizovaná příroda musí mít svoji harmonii a vlastně proto ten Průhonický park má to svoje genius loci.
Inženýr Jiří Šmída z Botanického ústavu Akademie věd České republiky, který má na starosti správu Průhonického parku, je stále mým dnešním dopoledním hostem. Jakou rozlohu vlastně má Průhonický park? Jakou plochu máte na starosti?
Průhonický park se rozkládá na ploše 250 hektarů. A v rámci
to je velké hospodářství.
Je to tak. No, a v rámci toho Průhonického parku jako takového, čili toho přírodně krajinářského parku, je součástí ještě Alpinum, které je taky poměrně rozlehlé. Je to významné Alpinum, aspoň co se týče střední Evropy. A v roce 2017 jsme otevřeli nově obnovené podzámecké Alpinum, které se vlastně k tomu centrálnímu Alpinu připojilo a dohromady má i s tím podzámčím asi 5 hektarů. A součástí Průhonického parku nebo celého toho areálu je taky botanická zahrada.
Kolik lidí má vlastně tohleto všechno na starosti?
O Průhonický park, respektive v rámci správy Průhonického parku, pracuje 34 lidí.
Lze to zvládnout v průběhu celého roku?
Musíme.
Musíte.
Samozřejmě těch zahradníků zahraběte bylo nepoměrně víc, ale v současné době v rámci možností zvládáme tu péči jak o Průhonický park jako takový, Alpinum i botanickou zahradu vlastně asi ve 25 lidech a zbytek jsou techničtí nebo administrativní pracovníci.
Like by řekl, no vždyť v parku se pracuje tak jako jaro, léto, podzim a co tam dělají v zimě?
I v zimě je spousta práce, nehledě na to, že Průhonický park není celou zimu pod sněhem, tak se dělají různé potom třeba práce spíš v tom parku lesnického charakteru.
Prořezy a tak.
Prořezy okrasných, okrasných dřevin, keřů. Dělají se různé třeba terénní úpravy. Ale zahradníci mají spoustu práce i třeba s údržbou nářadí nebo přípravy na jaro, chystání různých cedulek, informací pro návštěvníky a tak dále. Takže i ta zima je poměrně vytížená.
Co všechno musí být vlastně v parku pod kontrolou? Je to o tom, že opravdu každý den si pracovníci všímají, jestli se v parku něco nemění. Přeci jenom i to sucho se podepisuje pochopitelně na květinách. Možná třeba i nějací škůdci.
Je pravda, že v současné době jako asi celá republika i celá střední Evropa bojujeme se suchem a hlavně s kůrovcem v těch lesních porostech. Takže v současné době hodně jsme zatížení a vytížení zpracováváním dřeva, čili bohužel kácením stromů a jejich zpracováváním, ale ta péče se týká potom dále třeba péči o luční plochy, o travnaté plochy, udržujeme parkové cesty, dohlížíme samozřejmě na čistotu parku jako takového, na čistotu hygienického zázemí, spravujeme i hygienické zázemí pro návštěvníky a součástí správy Průhonického parku je i pokladna vstupenek a prodejna upomínkových předmětů, takže to spadá do té agendy správy parku taky.
Jaké se v parku vlastně dělají úpravy, zásahy? Vy jste říkal boj s kůrovcem, to je samozřejmě logické, to asi těžko byste nechali kůrovce, ať si to tam řeší po svém, ale v tuhle tu chvíli třeba zjišťujete, že něco je někde třeba nevhodně vysazené, nebo že by se tohleto raději hodilo někam jinam, tak snažíte se to nějakým způsobem takhle upravovat, anebo už necháváte ten park, aby si žil tou svojí původní nebo současnou podobou?
To je taková trochu jako komplikovanější otázka, protože vlastně v té době, kdy park zakládal hrabě Taruka nebo tu současnou podobu, tak to vysazoval podle nějakých jeho myšlenek, představ a tu kompozici stylizoval tak, jak si to představoval. Vzhledem k tomu, že byl sbírkář a sbíral nejrůznější cizokrajiny i domácí dřeviny. Vlastně v době, kdy on byl prezidentem dendrologické společnosti a kdy ta společnost vznikla, tak už v parku bylo asi 3000 druhů rostlin. Takže ty rozmisťoval podle toho, jak jsem říkal, uváženě, samozřejmě podle estetiky, ale podle vhodnosti stanoviště. Ale vzhledem k tomu, že potom přišly různé politické a klimatické změny, první světová válka, pozemková reforma, druhá světová válka a potom období od roku 62, kdy vlastně Prounický park spadl pod správu Botanického ústavu, kdy se zase to zaměření týkalo spíš jako botaniky, ekologie a ochrany přírody, tak tam zase jakoby ta kompoziční hodnota tolik nevyplývala, takže ten park procházel různým obdobím, kdy třeba v této době před rokem 89 zase tu kompozici pomalinku, troufnu si říct, ztrácel a po roce 90 mu byla ta kompozice a ta jeho původní tvář postupně navracena. V tom se hodně zasloužil pan inženýr Ivan Staňa, který vlastně navracel pomalu a postupně tu parkovou tvář tomu parku a znovu obnovoval tu kompozici takovou, jakou v podstatě si ten park zaslouží. Tak.
Stále si ještě v dopoledním regionu povídám s mým dnešním hostem a tím je inženýr Jiří Šmída z Botanického ústavu Akademie věd České republiky, který má na starosti správu Průhonického parku. My už jsme tady zmínili tedy boj s tím kůrovcem. Já občas bojuju sama se sebou. Někdy si koupím nějakou rostlinu, květinu, keř, ani nemám kolikrát potuchy o tom, jestli mi to na zahradě půjde, ale protože se mi líbí, tak ji tam chci. Takže je to takový pokus omyl. Někdy samozřejmě si říkám, tak tohle to jsem nezvážila, ale je pravdou, že občas se stane, že některá květina tedy zajde sama o sobě. Zkrátka se jí tam nedaří. Vy máte tu možnost také v podstatě asi dosazovat. Taky si třeba vybíráte rostliny, které by se ještě hodily. Když řekněme, tam z jara kvetou krásně rododendrony, tak si říkáte, ještě sem dosadíme tuhle tu barvu, ať oko vlastně návštěvníka se pokochá. Je to tak?
Tak nějak, jak jste to popsala, by to v podstatě mohlo být. Pokud se to týká nějakých větších zásahů v tom parku, tak my spolupracujeme nebo jsme v komunikaci s památkovou péčí, takže v tomhle smyslu ještě musíme ty výsadby zvažovat i po téhle stránce, ale samozřejmě je to v duchu toho hraběte, který různě zkoušel, tak dneska jsou na trhu různé zajímavosti, kultivary různých dřevin, rostlin, takže samozřejmě i proto, aby návštěvníci v tom parku viděli něco zajímavého, tak se snažíme třeba podél těch návštěvnických okruhů, které máme tři, které jsou různě dlouhé, vysazovat různé špeky, různé zajímavosti, tak aby to bylo zajímavé i pro ty návštěvníky. Ty rostliny ale nezachází třeba jenom kvůli tomu, že se jim tam nedaří a samovolně, ale přijdou nějaké přírodní, nechci říct přímo katastrofy, ale jsou to různé vichřice, povodně, těžký sníh, který nám vyvrátí a zlomí stromy. Takže potom na ty místa různě ty rostliny zpátky doplňujeme, hlavně dřeviny a potom taky v současné době sucho a kůrovec, který tomu parku dává hodně zabrat, takže bohužel musíme kácet i třeba větší plochy, které zase zpátky dosazujeme vhodným sortimentem dřevin, které snažíme se, aby do budoucna byly odolné tomu suchu a následně tomu třeba kůrovci, ale zároveň musíme respektovat trochu tu linii té kompozice, kterou ten hrabě postavil hodně na smrku, jako tmavá kulisa, před kterou se potom krásně rozsvěcí buď kvetení na jaře různých exotických druhů cizokrajných, nebo naopak na podzim potom zbarvování ať už jsou to americké červené duby, které se krásně barví červeně, nebo jsou to různé kárie do žluta, javory do červená, červenolisté duby, buky a tak dále. Takže i přesto, že se potřebujeme s tou přírodou jít v nějaké korelaci a snažit se tomu suchu jít trochu naproti, tak přece jenom potřebujeme tu kompozici stále udržet, protože Průhonický park je národní kulturní památka, památka UNESCO, která byla vyhlášena v roce 2010 a to kvůli té kulturně umělecké hodnotě a zároveň v rámci té dendrologické hodnoty. Takže my to musíme vždycky jako skloubit a nějakým způsobem tomu jít naproti. Jestli můžu takový citát, že jsem zmínil národní kulturní památku a památku UNESCO, tak hrabě Silva Taruka napsal v roce 1926. Nechť park, i tehdy, až moje jméno bude dávno zapomenuto, dále žije, rozvíjí se a těší se pozornosti a stane se tak kulturní památkou naší milé vlasti. Což bylo velmi prozíravé a vlastně se to bez zbytku naplnilo.
Já myslím, že v tomhle duchu vy pokračujete přesně tak. Park je určitě oblíbený pro návštěvníky celoročně. Máme možnost vidět na jaře nádherné květení, uprostřed léta, na podzim, hraje všemi barvami, ale i v zimě si určitě oko návštěvníkovo najde své.
Tak samozřejmě na jaře a na podzim je ten park nejatraktivnější, ale v podstatě i v létě a v zimě ten park si najde svoje místo při nějaké klidné, pěkné procházce, protože v rámci té kompozice, té skladby a druhové rozmanitosti těch rostlin různých průhledů je ten park atraktivní a najde si své místo v té harmonii a v tom geniuloci, jak jsem zmiňoval. Není to celou zimu, ale v podstatě, když třeba napadne v Průhonicích sníh, zase to má svoje kouzlo, zase ten park promění do jiné podoby, která nabízí různé scenérie a ta proměnlivost toho parku opravdu funguje od jara až do té zimy.
Ještě chvíli si budeme povídat o Průhonickém parku s mým dnešním hostem inženýrem Jiřím Šmídou z Botanického ústavu Akademie věd České republiky, který má na starosti správu Průhonického parku. Tak laik by řekl, to je nádhera, ten Průhonický park, ale když tomu nerozumím, tak se jenom moje oko pokochá, ale nic se nedozvím. Je možné třeba si zařídit prohlídku parku s průvodcem, který mě odborně vlastně zasvětí?
Ano, je to možné. Je to teda, ta služba se musí dopředu objednat, ale máme fundované lidi, kteří dokážou návštěvníkům o tom parku pohovořit, vysvětlit principy, poukázat na nějaké zajímavosti a tím parkem ho provést.
Jak je to s zámkem Průhonickým? Ten také vlastně je určen návštěvníkům?
Zámek jako takový, který jsem možná zapomněl na začátku říct, je v novorenesančním stylu, tak ten návštěvníkům je přístupný pouze v těch přízemních patrech, kde jsou stále expozice o historii parku zámku, o hraběti, o historii zahradního umění. Máme tam galerie, je tam návštěvnické centrum, máme tam kavárnu. Tyto prostory přístupné jsou, ale jinak zámek jako takový slouží jako vědecké pracoviště pro vědce Botanického ústavu.
Asi ten návštěvní řád a vůbec návštěvní dobu si mohou naši posluchači najít buď na webových stránkách nebo na Facebooku, je to tak?
Přesně. Veškeré informace najdou na webových stránkách Botanického ústavu, potažmo Průhonického parku. A potom teďka nově jsme celkem hodně zapracovali na facebookových stránkách, takže pokud se návštěvníci chtějí dozvědět novinky z Průhonického parku, co zrovna kvete, na co se mají jít podívat třeba na podzim, když je období zrovna, kdy se ten park krásně vybarvil, protože není to každý rok ve stejnou dobu, záleží na počasí a tak dále, tak určitě, když budou sledovat Facebook, tak se dozví právě ten moment, kdy se nám ten park hezky zbarví. A ještě možná o té informovanosti návštěvníků doplním, že člověk se může dozvědět o historii a o záležitostech Průhonického parku zámku z webových stránek, ale pak jsou různé brožury. Vydali jsme teďka krásnou knihu o Průhonickém parku, obrazovou publikaci s doprovodným textem, takže těch kanálů, kde se člověk o tom Průhonickém parku může dozvědět i víc.
A my jsme se také dozvěděli mnohé právě od vás, takže díky za váš čas, za vaši návštěvu u nás v dopoledním regionu. Mým hostem byl inženýr Jiří Šmída z Botanického ústavu Akademie věd České republiky. Povídali jsme si o Průhonickém parku, tak ať jen skvětá, ať se mu daří, ať když člověk do něj přijde, opravdu nabíjí tou pozitivní energii. Někdy příště na vlnách regionu naslyšenou.
Děkuji za pozvání a děkuji za milé povídání.
Český rozhlas Region, rádio vašeho kraje.